și să citim cuvântul Domnului. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Amin. Am dorit să venim înaintea Domnului într-o rugăciune prin care să cerem binecuvântarea peste cuvântul acesta. În această rugăciune vom fi însoțiți de fratele Jean Giurgiu. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Vom începe cu un mic studiu introductiv, pentru că este foarte important să înțelegem ce înseamnă a călătorii și valorile spirituale ale călătoriei noastre în lumea aceasta, pentru a pune în context ceea ce vom studia în continuare. Vom lua această călătorie a poporului Israel popas cu popas, moment cu moment, și vom identifica crize din viața noastră, probleme din viața noastră, obstacole ale vieții noastre spirituale. Le vom identifica în călătoria poporului Israel prin pustie, în drumul pe care l-au făcut din Egipt către Canaan. De fapt, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește că încă de la primii patriarhi, ei au dus o viață nomadă. Cuvântul Domnului vorbește despre călătoriile lor sfinte în țara promisă. Ei au dus o viață de călători. Și după cum vom vedea, nu s-au oprit nici măcar la acea țară promisă a Canaanului. A fost făgăduită prin Avram, prin Isaac și prin Iacov, poporul lui Israel. Dar ei n-au avut parte de ea, practic n-a fost țara lor. N-au fost ei stăpâni pe țara aceea. Poporul Israel a călătorit 40 de ani prin pustie și Dumnezeu cu braț puternic le-a dat stăpânire asupra acelei țări. Dar nici ei n-au rămas acolo pentru totdeauna datorită neascultărilor. De fapt, este o altă patrie, este o altă țară. Și atunci când noi am primit făgăduințele acelei patrii, acelei țări, mult mai frumoase, mult mai binecuvântate, chiar decât țara Canaanului, am primit această făgăduință și am pornit și noi în această călătorie. În această seară aș dori să subliniem un factor esențial al călătoriei noastre. Noi nu călătorim la voia întâmplării. Și totuși, călătoria noastră de o viață ar părea că se îndreaptă către nicăieri. De fapt, niciunul dintre noi nu în timpul acestei vieți vom ajunge în țara promisă, ci abia dincolo. De aceea avem nevoie de un element esențial în călătoria noastră, fără de care călătoria noastră n-are valoare. Pentru că foarte interesant, noi avem impresia că în lumea aceasta numai noi călătorim, numai noi pocăiții, numai noi care am ieșit din Egiptul păcatului și ne îndreptăm către Canaanul Ceresc, călătorim. Pe când oamenii din jurul nostru, necredincioși, ei aici au țara lor, ei aici au patria lor. Nici așa nu este. Nici ei nu sunt în țara lor. Și ei sunt călători. Dar ei nu vor ajunge niciodată în patria promisă, niciodată nu vor ajunge în țara de dincolo, în țara gloriei. De ce? Pentru că lor le lipsește acest ingredient special. Ei nu călătoresc în mod conștient. Călătoria lor este haotică. Ce le lipsește lor și ce avem noi pentru a putea să ne ducem la bun sfârșit această călătorie? De fapt, este titlul acestei introduceri, călătorind prin credință. Noi călătorim prin credință în lumea aceasta. Și de aceea, prea iubiților, este important să înțelegem valorile acestei credințe. Cum prin credință primim acest mandat al călătoriei noastre. Și vom vedea, în primul rând, revelația este un atribut al credinței în viața noastră. Este foarte important să înțelegem că începem această viață, această călătorie către Canaanul Ceresc prin revelație. Și vom vedea în continuare ce înseamnă aceea. Apoi, în al doilea rând, a doua valoare a credinței noastre este renunțarea. Trebuie să renunțăm la ceva. Dacă în versetul 13 cuvântul Domnului spunea, în credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământul acesta. Apoi îi spun, ei n-au avut în vedere țara din care ieșiseră, au lăsat-o în urmă, pentru că erau în căutarea unei alte patrii. Și apoi în al treilea rând, pentru a putea călători prin credință, trebuie să stabilim o relație cu Dumnezeu. Trebuie să avem o relație cu Domnul nostru. Și vom vedea ce înseamnă a avea o relație cu Dumnezeu. Deci călătoria prin credință se bazează în primul rând pe revelație. Nimeni nu poate călători pe calea aceasta decât ca rezultat al unei revelații, unei descoperiri cerești. Există foarte mulți oameni în bisericile noastre care nu au la temelia credinței lor. Ei au o credință, dar n-au la temelia credinței lor o revelație divină, revelația lui Dumnezeu, descoperirea cerească. Și oamenii aceștia stau degeaba ani și zeci de ani pe băncile bisericii și nu-i vedeți niciodată transformați. Nu le vedeți vorbirea transformată. Nu le vedeți gândirea transformată, pentru că nu a curs picătura aceea de înțelegere divină, de revelație divină în sufletul lor, ca să-i transforme și să-i schimbe. Apoi, nu poți să călătorești în drumul acesta, pe calea aceasta spirituală a credinței, fără să renunți, fără să lași în urmă. Și apoi, nu poți să călătorești în drumul acesta al speranței, al veșniciei, fără să stabilești o relație intimă cu Dumnezeu. Haideți dar să vedem aceste trei aspecte de esență ale călătoriei noastre spirituale. În primul rând, revelația. Cuvântul Domnului ne spune în Evrei, capitolul 11, de la versetul 13, și aș dori să urmărim pasajul acesta. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Aceasta este revelația pe care ei au primit-o. Vă rog să observați puțin cum este frazat acest cuvânt. În credință au murit toți aceștia, și aș vrea să vă spun că în original, cuvântul acesta, kata, înseamnă în calea credinței, sau bazați pe credință. Așa au murit ei și au sfârșit alergarea, trăind în credința aceasta. Dar n-au căpătat lucrurile făgăduite. N-au primit nimic aici pe pământ. E adevărat, au fost binecuvântați, au avut bogății, au avut familii frumoase, au avut partea lor de bucurie pe pământul acesta, ca de fapt toți oamenii. Dar ei nu au primit lucrurile făgăduite aici pe pământ. Și spune cuvântul, ci doar le-au văzut. Cum le-au văzut? S-au dus acolo la locul lor și le-au văzut? Nu. Le-au urat de bine de departe. Adică au avut o revelație. Dumnezeu a lăsat să vadă prin revelație făgăduințele care le-au fost făcute. Vă rog să observați, noi venim la pocăință. Noi ne pocăim. Și când noi ne pocăim, Toți vorbim despre cer, despre patria cerească, despre Canaanul ceresc, despre străzile de aur, despre tronul lui Dumnezeu, despre binecuvântările eterne, despre locul unde nu se va mai muri și nu se va mai lăcrima și nu va mai simți nimeni nicio durere. Primim noi de aici aceste făgăduințe? O, ne bucurăm de credința, de părtășie. Stăm în biserică și ne simțim bine, dar întrebarea este: ne mai doare, ne mai înjunghie din când în când? Mai suferim? Sigur că da, n-am scăpat de ele. Încă n-am primit aceste făgăduințe. Le avem, trăim prin ele, ne bazăm pe ele, dar nu le-am primit încă. Exact cum ei nu au primit lucrurile făgăduite. Însă, preiubiților, pentru că am primit revelația cuvântului lui Dumnezeu și am crezut în ceea ce Domnul ne-a promis și ne-a făgăduit, de aceea noi suntem deplin încredințați de ele și nu dăm înapoi. Noi nu renunțăm la aceste făgăduințe, noi trăim prin ele, le credem. Pentru că revelația lui Dumnezeu ni le-a descoperit. Am citit în cuvântul etern al lui Dumnezeu despre ele și știm că acest cuvânt este adevărat. Încă nu le posedăm, dar le urăm de bine, de departe și așteptăm momentul când ne vom întâlni cu ele. Și sunt mai multe căi prin care noi primim această revelație, că probabil cineva va spune: păi cum primim această revelație? Că am înțeles de la început că dacă n-ai această revelație, nu ești pe calea adevărată, nu ești pe calea cea dreaptă. Trebuie să înceapă totul cu o revelație. Așa după cum a început la Avraam. Așa după cum călătoria lui Noe pe pământul acesta, călătoria lui Enoh a început prin revelații pe care Dumnezeu li le-a dat, li le-a arătat. Și călătoria noastră trebuie să înceapă cu o revelație. Care sunt metodele prin care noi primim revelația lui Dumnezeu? În primul rând, viziuni sau visuri. Cuvântul Domnului ne spune în Geneza, capitolul 15, cu versetul 1, că Avraam a auzit cuvântul lui Dumnezeu într-o vedenie. Dumnezeu i-a vorbit într-o vedenie. Lui Iacov știm că i s-a arătat într-un vis, atunci când a pus capul pe piatră în călătoria pe care a făcut-o, când a ajuns la Betel, la casa lui Dumnezeu. Există aceste descoperiri dumnezeiești prin care unii sunt chemați la Evanghelie. Știți cum apostolul Pavel l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în călătoria Damascului, când s-a arătat o lumină puternică și de acolo, din mijlocul acelei lumini, a auzit un glas care i-a spus: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Doamne, ce să fac? Și viața lui Pavel s-a schimbat ca rezultat al acestei revelații. Dar cineva va spune: păi eu n-am avut o astfel de revelație, asta înseamnă că nu sunt pe cale adevărată? Nici de cum. O a doua metodă prin care Domnul ne vorbește este metoda iluminării. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în epistola apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 1, de la versetul 17. Vă rog să fiți cu luarea minte că majoritatea dintre noi, sau la majoritatea dintre noi, așa ni s-a revelat adevărul lui Dumnezeu, prin această metodă a iluminării. Dumneavoastră ați observat că sunt foarte mulți oameni necredincioși cărora ați încercat să le vorbiți despre Domnul Iisus Hristos și despre mântuire. Și se uită la noi ca la niște oameni care nu avem minte. Nu pot pricepe. Dar cum e aia? Nu vă aduceți aminte atunci când a vorbit Domnul Iisus Hristos cu Nicodim? Un învățător al legii. Un om înțelept și învățat în ale legii. Și Domnul îi spune: trebuie să te naști din nou ca să intri în împărăția lui Dumnezeu, ca să poți să ai o călătorie autentică care să te ducă în împărăția lui Dumnezeu. Și Nicodim spune: cum se poate face așa ceva? N-a putut pricepe. N-a putut pricepe. Și apostolul Pavel, în rugăciunea aceasta din Efeseni, capitolul 1, cu versetul 17, spune: și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți. Ca să pricepeți. Ce să pricepeți? Care este nădejdea chemării Lui? Deci călătoria noi am început-o prin faptul că El ne-a chemat la această călătorie. A spus, hai, călătorește! Cum i-a spus lui Avram, ieși din țara ta, ieși din casa tatălui tău și du-te, ai o călătorie de făcut. Așa ne-a chemat și pe noi. Și ne-a făcut făgăduințe. Care este nădejdea chemării Lui? Care este bogăția slavii moștenirii Lui în sfinți? Și multă vreme, poate mulți dintre noi, n-am priceput lucrul ăsta. Ne spunea colegul de serviciu credincios, ne spunea vecinul credincios, ne spunea mama credincioasă, ne spuneau părinții, ne spuneau prietenii. Și nu pricepeam. Și într-o zi s-a aprins becul. Am priceput dintr-o dată. De ce? A venit momentul acela al revelației, când s-a desfundat canalul. Când a pătruns în noi cunoașterea lui Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu, ne-a luminat ochii inimii și am priceput valorile lui Dumnezeu. De aceea aceasta este metoda iluminării prin care sunt luminate sufletele noastre, mintea noastră, să priceapă calea aceasta a pocăinței. Te uiți la omul acela care acum 5 minute blestema pe Dumnezeu. Înainte să intre în biserică, poate a băut sau poate că a fumat o țigare sau poate a înjurat și intră în biserică. Și acolo îi vorbește Dumnezeu. Și dintr-o dată îi se deschid ochii inimii, pricepe. Cuvântul lui Dumnezeu e mai clar ca niciodată pentru viața lui. Și te întreb, ce s-a întâmplat cu omul ăsta? Ce s-a întâmplat cu omul ăsta? Acum câteva minute sau acum un ceas, era un derbedeu, era un om de nimic, era un fugar sau cine știe ce era. Și acum, dintr-o dată, i s-a transformat viața. Păi asta este revelația prin care Dumnezeu ne deschide mintea să putem pricepe harul Lui, bogăția moștenirii slavei Lui în sfinți. Și apoi, o altă metodă a revelației este mesajul profetic. Noi avem, frați și surori, nevoie în călătoria noastră pe pământul acesta de călăuzire. Și această călăuzire, chiar chemare la pocăință, se face și prin mesajul profetic. În Fapte, capitolul 21, versetul 7, cuvântul Domnului spune că într-un moment de răscruce pentru apostolul Pavel, un proroc a venit și i-a vorbit, a luat brâul, s-a încins cu el și a spus, acela al cărui brâu este acesta, va fi prins și închis la Roma. Și toți frații au stăruit de Pavel și au spus, Pavele, nu te duce, nu pleca, stai aici. Pavel a spus, nu, trebuie să mă duc. Eu sunt gata nu numai să fiu închis, ci să și mor pentru credință și pentru cunoașterea lui Iisus Hristos. Această revelație l-a călăuzit pe Pavel către martiraj. Și frații, în cele din urmă, îmi place așa de mult cum se încheie pasajul acesta emoțional. Frații, când au văzut că nu îl pot convinge pe Pavel, zice, n-au mai insistat, n-au mai stăruit de el. Ce au zis toți, facă-se voia Domnului. Mesajul profetic este o cale a revelației lui Dumnezeu pentru biserica sa, care se află în călătorie în lumea aceasta. Deci acestea sunt căile prin care noi primim revelația. Pot fi și altele, dar sunt căile majore, cunoscute aproape de toți credincioșii, prin viziuni, prin vedenii, prin visuri de noapte. Vă aduceți aminte de apostolul Pavel, când a primit călăuzirea de a trece în Filipii, printr-un vis de noapte. Apoi metoda iluminării și metoda mesajului profetic. Primul aspect esențial al călătoriei noastre prin credință este revelația. Dacă nu avem revelație, nu putem călători pe calea aceasta. De aceea spune cuvântul Domnului, poporul fără revelație, fără descoperire, este fără frâu. Ce înseamnă fără frâu? Nu știe încotro merge, nu poate fi călăuzit, nu poate fi condus în călătoria aceasta. Călătoria lui este o călătorie anarhică, haotică. De aceea, a călători prin credință și cine n-are credință nu poate să-i placă lui Dumnezeu, nu face parte din această armată care călătorește pe pământul acesta, armata lui Dumnezeu, oștirea lui Dumnezeu. Și în viața aceasta de credință, revelația este esențială. Al doilea aspect care ține de viața noastră de credință este renunțarea. Preiubiților, lui Avram Dumnezeu i-a vorbit pe când se afla în casa tatălui său și i-a spus, ieși, du-te, pleacă de aici. Ăsta nu mai e locul tău. Vă dați seama cât de greu i-a fost. În vremea aceea, relația dintre părinți și copii era o relație foarte puternică. Oamenii mureau acolo unde se nășteau. Acolo trăiau toată viața lor. Visul omului în vremea aceea era să trăiască, să ia casa părintească, să o ducă mai departe. Ăsta era visul lui. În vremea aceea toate popoarele migratoare erau în căutarea unui loc stabil. Vă rog să observați chiar mai târziu. După nașterea Domnului Iisus Hristos, după ce Domnul Iisus Hristos a trăit pe pământul acesta, au fost popoare migratoare care au plecat din locul lor. Dar n-au plecat ca să ducă o viață permanentă de călătorie, ci ca să se așeze undeva într-un loc mai bun. Și-au venit cu armate puternice și-au luat cu asalt Europa și Imperiul Roman. Și de acolo, de fapt, s-a tras într-o oarecare măsură și căderea Imperiului Roman. Deci, există această dorință a omului de a sta acolo unde este bine. Și lui Avram nu era deloc rău în țara tatălui său, dacă vorbeam din punct de vedere pământesc. Era leagănul civilizației. Dar Dumnezeu i-a spus, Avrame, am un alt plan cu tine, ieși afară, renunță la toată moștenirea pe care tu ai avea-o de la tatăl tău. Renunță la casele acestea și s-au făcut descoperiri arheologice. Poate într-unul din studiile viitoare vă vom arăta imagini reconstituite ale felului cum locuiau oamenii pe vremea aceea, locuiau foarte confortabil. Vestigiile arheologice spun că nivelul de viață al oamenilor în vremea lui Avram și în locul acela erau la un nivel destul de ridicat. Și Domnul îi spune, lasă confortul. Lasă moștenirea, lasă locul acesta și du-te. Vedeți, în viața noastră de credință, noi nu putem intra fără să renunțăm la ceva. Vă aduceți aminte că au venit ucenicii la Domnul Iisus Hristos și au spus, Doamne, uite, noi am lăsat totul și te-am urmat. Vezi că tânărul acesta n-a putut să lase, n-a putut să renunțe și a plecat trist de aici. Pentru că așa a întrebat el, Doamne, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus, mai lipsește un lucru, dacă pe toate celelalte le-ai făcut. Și lucrul acela ținea de renunțare, de a părăsi, de a lăsa. Și a plecat întristat, pentru că n-a putut să părăsească, n-a putut să renunțe. Și Domnul le spune, adevărat vă spun, că nu e niciunul dintre voi care să nu fi lăsat case, rudenii, mamă, tată, frați, surori, și să nu primească însutit în veacul acesta și viața veșnică în veacul viitor. Trebuie să lași, să părăsești, să renunți ca să poți să călătorești către Canaanul Ceresc. Și vrea să urmărim împreună versetele 14, 15 și prima parte a versetului 16. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Ei caută o patrie că au renunțat la lor, nu mai au patrie în lumea aceasta. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, să nu o părăsească, să-și ia înapoi stăpânirea și moștenirea. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. Ce ne spune cuvântul acesta? Ne spune că e nevoie de renunțare pentru ca să călătorim către Canaanul Ceresc. Ei a trebuit să lase ce a fost în urmă. Aveau vreme să se întoarcă la ele, dar au renunțat de bunăvoie datorită revelației pe care au primit-o. Acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, noi am renunțat? Am renunțat la imaginile păcatului din viața noastră trecută? Am renunțat chiar la prieteniile și tovărășiile rele care strică obiceiurile bune? Avem noi un anturaj nou? Am renunțat noi la mădularele firii pământești care sunt în lume, cum spune cuvântul lui Dumnezeu? S-au dus toate cele vechi din viața noastră? Nu cumva am mai păstrat ceva din viața noastră trecută? Pentru că a călători spre Canaan nu se poate decât renunțând, lăsând în urmă. De fapt, la ce și pentru ce, în favoarea cui să renunțăm? Vreau să urmărim câteva lucruri la care trebuie să renunțăm. Mergem la următorul slide. La ce și pentru ce să renunțăm? În primul rând, trebuie să renunțăm la trecut în favoarea viitorului. Apoi, în al doilea rând, la ce să renunțăm? La ceea ce este trecător în favoarea ceea ce este etern, veșnic. Patria aceasta pe care o avea Avram, chiar Canaanul, este vremelnic. Aici s-a renovat atât de frumos construcția aceasta, pare nouă și într-un fel este. Dar prea iubiților, să vedeți dumneavoastră cum va arăta această clădire dacă va mai fi aici peste 100 de ani. Noi sperăm să nu mai fim noi aici, să fim în Canaanul Ceresc. Totul se degradează în lumea asta. Nimic nu rămâne nou. Cât de frumos ar fi! Totul se strică. Însă ceea ce rămâne este făgăduința vieții veșnice și a Canaanului Ceresc pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. De aceea noi renunțăm la ce e trecător în favoarea la ceea ce este etern. Apoi renunțăm la ceea ce este pământesc în favoarea a ceea ce este ceresc. Vedeți dumneavoastră, lucrurile pământești, oricât ar fi de frumoase, pot fi descrise. Probabil o să se scrie articole despre inaugurare, despre clădirea aceasta și să vedeți, o să descrie oamenii, luminile, culorile, vitraliile, scaunele, zidurile, coloanele, toate pot fi descrise. Că-s pământești, sunt pe mintea noastră. Și noi renunțăm la toate acestea în favoarea ceea ce este ceresc, despre care Apostolul Pavel spune, am fost răpit și am văzut acolo lucruri care nu pot fi descrise cu grai omenesc. Pentru că nu s-au suit la mintea omului, nu le poate descrie omul. Renunțăm la ceea ce este pământesc în favoarea ceea ce este ceresc și apoi, în al patrulea rând, renunțăm la ceea ce este omenesc și chiar la oameni limitați. Relații limitate în favoarea lui Dumnezeu. Cât de greu i-o fi fost lui Avram să lase în urmă rudenile, prietenii de o viață, părinții, familia și să pornească într-o călătorie către un loc pe care nu-l văzuse. Dar de ce a făcut-o? Pentru că i le-a făgăduit Dumnezeu, pentru că el a pornit într-o călătorie de dragul lui Dumnezeu. În al treilea rând, am dorit să vorbim despre relația dintre călător și Dumnezeu. Pentru că, vedeți dumneavoastră, revelația este importantă, renunțarea este importantă, dar noi trebuie să avem o relație cu Creatorul nostru. Aș dori să urmărim partea a doua a versetului 16 din Evrei, capitolul 11. De aceea, lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate, o cetate unde să locuiască împreună. Se stabilește o relație intimă între om și Dumnezeu. Noi nu putem călători în călătoria aceasta dacă nu este o relație între noi și Dumnezeu. Trebuie să ne cunoască Dumnezeu și noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Aduceți aminte de niște oameni care s-au apucat și ei de miracole. Și când au venit duhurile demonice, i-au întrebat: Pavel, știm cine este, Iisus Hristos știm cine este, cine sunteți voi? Păi le-a spus numele, degeaba. Ei nu aveau o conexie, ei nu aveau o relație cu Dumnezeu. Pavel nu făcea minunile pentru că îl chema pe el Pavel, ci datorită puterii care stătea în spatele lui și datorită relației lui cu Dumnezeu. Exact ca și întâmplarea aceea când un copil a fost afrontat, au venit alți copii să-l lovească și s-a uitat speriat, nu știa ce să facă și de frică a încordat pumnii și a dat un țipăt puternic. Și în momentele următoare, toți copiii care au venit să-l bată au luat-o la fugă. Și s-a uitat copilul mirat. Ce a făcut așa de important? Că era cam firav, cam plăpând. Ce s-a întâmplat? Au fugit toți ăștia din fața lui. S-a gândit: băi, e frică la tot cartierul ăsta de mine. Eu cel mai tare din cartierul ăsta. Uite cât a fugit din fața mea. Mă, că s-a întors și în spatele lui se apropia tata. Copiii nu au fugit de el. Au fugit de tata lui. Foarte multe ori și noi greșim, fraților. Când vedem că se fac minuni, și când vedem că se întâmplă lucruri supranaturale și ne gândim: băi, ce mare trebuie că sunt și eu, uite ce puternic sunt, nu ne dăm seama că se apropie pașii lui tata, de aia le e frică lor. Dar întrebarea este: e tata Dumnezeu? Dumnezeu e tatăl nostru? Auziți, lui Dumnezeu nu i-a fost rușine să se numească Dumnezeul lor, pentru că între ei s-a stabilit o relație intimă. Fără o relație intimă cu Dumnezeu, tu te vei rătăci în drumul tău. Tu vei cădea pradă obstacolelor în călătoria ta. Nu se poate. Tu nu poți călători decât cu Dumnezeu. Aș vrea să urmărim 4 exemple din Sfânta Scriptură. În primul rând, exemplul lui Enoch. Cuvântul Domnului spune în versetul 5: prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Și acum ascultați, căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. În Geneza spune că Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. A fost o relație intimă între Enoch și Dumnezeu. Așa da călătorie. 300 de ani a umblat cu Dumnezeu pe pământ și Dumnezeu l-a luat, pentru că le-a pregătit o cetate, spune cuvântul Domnului. Și mai devreme sau mai târziu, toți cei ce umblă cu Dumnezeu ajung acolo în cetate. Și noi, dacă umblăm cu Dumnezeu pe pământul acesta, dacă nu e rușine lui Dumnezeu să se numească Dumnezeul meu și Dumnezeul tău, într-o zi vom fi și noi strămutați, vom fi și noi răpiți, vom fi și noi luați la cetatea lui Dumnezeu. Apoi un alt exemplu este exemplul lui Noe. În versetul 7, cuvântul Domnului spune: prin credință, vedeți, esența este cuvântul acesta, valoarea aceasta, credință. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu, iarăși revelație, despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Această relație între Noe și Dumnezeu, dar de ce? Pentru că Noe era singurul neprihănit pe fața pământului. Pentru că a stabilit o relație intimă cu Dumnezeu. Și observați, vă rog frumos, în toate pasajele unde este vorba despre Noe, veți vedea că spune, Domnul a zis din nou lui Noe, Domnul i-a vorbit lui Noe. Vorbește Dumnezeu cu tine, întreține Dumnezeu o relație cu tine și cu mine. Apoi, al treilea exemplu este exemplul lui Avram, pe care Dumnezeu l-a numit prietenul său. Aș vrea să urmărim versetul 23 din al doilea capitol al epistolei lui Iacov. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avraam a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Știți că Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, nu mai sunteți robi. Și ce sunteți? Voi sunteți prietenii mei, dacă ascultați și împliniți poruncile mele. Când noi ascultăm de Dumnezeu, când împlinim poruncile Lui, lui Dumnezeu nu este rușine să fie Dumnezeul nostru, dar mai mult face din noi prietenii Lui. Și apoi, bineînțeles, vorbim despre ieșirea poporului Israel din Egipt, vorbim despre Moise și relația extraordinar de intimă care s-a stabilit între Moise și Dumnezeu. Nici nu putea poporul Israel să călătorească 40 de ani prin pustie dacă acest bărbat nu era plăcut lui Dumnezeu și dacă n-avea o relație intimă cu Dumnezeu. În Exod, capitolul 33, cu versetul 11, spune cuvântul Domnului așa, Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Aceasta este relația, aceasta este intimitatea pe care Dumnezeu vrea să o aibă și cu noi. De aceea, preiubiților, Dumnezeu ne cheamă la părtășie. Când venim la biserică și când ne rugăm, simțim noi că stăm de vorbă cu prietenul nostru, cu Domnul nostru. Sau conversația noastră este oarecum cu cei din jurul nostru, să ne audă cum ne rugăm, sau să vadă că știm să ne rugăm, ni-e rușine să nu cumva să zică, uite, nu știe să roage. Există o directă conexie cu cerul în rugăciunea noastră. Știm noi că îi spunem lui Dumnezeu ceva. Și vreau să vă spun că relația noastră cu Dumnezeu, și vom vedea în studiile viitoare, este definită de mulți factori. Este definită de modul nostru de vorbire, este definită chiar și de felul cum ne purtăm în casa lui Dumnezeu. Pentru că dacă eu aș crede cu adevărat că Dumnezeu este prezent în locul acesta și că e casa Lui, nu m-aș putea niciodată purta aici ca și când aș fi în casa mea. Nu m-aș purta nici de cum cu nebăgare de seamă. Mi-aș controla fiecare gest, fiecare cuvânt. De aceea spune cuvântul Domnului, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Pentru că această credință naște o relație între noi și Dumnezeu. Știm cu cine avem de-a face. Este o relație intimă. Chiar o relație de prietenie, dar nu o relație pe care să o abuzăm. Și există două principii ale acestei relații. Primul principiu este ascultarea. Noi nu putem întreține o relație intimă cu Dumnezeu fără ascultare. Niciodată. Știți că Saul a fost primul împărat al lui Israel. Și nu l-a ales poporul. Dumnezeu l-a ales ascuns între vase. L-a luat din seminția mică a lui Beniamin, dintr-o casă neînsemnată. Și a făcut din el un împărat mare. Dumnezeu i-a spus, du-te și nimicește pe Amalec. Și omul acesta a crezut că se duce să facă lucrul acesta, dar știți că a cruțat din oi, din boi cei mai buni și l-a cruțat și pe Agag. Și atunci când l-a confruntat Samuel, omului Dumnezeu, Saul a spus, poporul a scăpat aceste animale pentru că vrem să le aducem jertfă Domnului. Și vă aduceți aminte ce a spus Samuel? Iubește oare Dumnezeu mai mult jertfele decât ascultarea? Nu. Dumnezeu pretinde ascultare. Și spune cuvântul Domnului că datorită neascultării, Saul a fost lepădat. Saul n-a mai dus mai departe călătoria pe care a început-o. Fără ascultare, noi nu umblăm cu Dumnezeu. Noi nu avem o relație cu Dumnezeu. La baza relației noastre cu Dumnezeu stă ascultarea, necondiționat. Cine nu-L ascultă pe Dumnezeu, nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Și apoi, în al doilea rând, dependența totală de Dumnezeu. Vom vedea cât de important a fost pentru Israel să depindă de Dumnezeu. N-au mâncat pentru că au sădit vii și au sădit cereale și au cultivat pământul. N-au băut pentru că au săpat fântâni. Dumnezeu le-a purtat de grijă 40 de ani. N-au cucerit țara promisă pentru că au avut arme și pentru că au fost mulți și pentru că au fost tari. Toate acestea s-au întâmplat datorită faptului că Dumnezeu i-a călăuzit. N-au rămas îmbrăcați și încălțați pentru că și-au luat multe piei de animale cu ei și pentru că au cusut și au țesut, ci datorită providenței divine. De aceea, preiubiților, în lumea aceasta în care noi trăim, noi vrem să stabilim o relație personală cu Dumnezeu. Nu vom putea niciodată dacă nu ascultăm de Dumnezeu și dacă nu ne bazăm pe făgăduințele lui Dumnezeu și să fim dependenți total de Dumnezeu. De aceea, a călători prin credință înseamnă mai întâi a avea revelație, a avea o revelație, o descoperire cu Dumnezeu. A-L cunoaște pe Dumnezeu în urma unei descoperiri dumnezești, a unei iluminări prin Duhul Sfânt sau unui mesaj profetic și a trăi călăuziți prin revelație. Apoi, înseamnă a renunța. Doamne, la câte lucruri nu mai trebuie încă să renunțăm, dar renunțăm la ele pentru că renunțăm la trecut în favoarea viitorului veșnic. Renunțăm la trecător în favoarea a ceea ce rămâne în veac. Renunțăm la ceea ce este pământesc în favoarea ceea ce este ceresc. Și renunțăm la ceea ce este omenesc și chiar la oameni, la relații cu oameni, în favoarea lui Dumnezeu. Apoi vorbim de relație. Principiile relației noastre cu Dumnezeu sunt ascultarea și dependența de Dumnezeu. Aș dori din toată inima ca pe parcursul acestor lecțiuni, văzând cum a călătorit Israelul, prin ce au trecut ei, care le-au fost căderile și falimentele și care le-au fost succesele, să învățăm și călătoria noastră să fie exact așa cum a fost călătoria acestor oameni sfinți. Pentru că spune așa cuvântul Domnului. Un capitol anterior, în Evrei, capitolul 10, începând cu versetul 36. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin.